Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar, azizlar. Yana radio to'lqinlarimiz orqali sizlar bilan didor uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Keling, bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, har bir oilani ruhiy ahvoli o'ziga yarasha. Kimdadir albatta barchasi yaxshi, yana kimdadir esa Xudovand bilan birga bo'lgan munosabat unchalik kuchli emas. Uchinchi oilada esa umuman Xudo bilan munosabat yo'q desa ham bo'ladi. Agar tashqaridan diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, buni albatta ko'rishimiz mumkin. Har bir oilada Xudovand bilan yaqin munosabat qilish uchun avvalambor ota-onaning o'zlari ko'proq ibodatda bo'lishlari lozim. Iloji boricha barcha oila a'zolari birgalikda ibodat qilib, Xudoning kalomini o'qish oilaning ruhiy ahvolini mustahkamlab boradi. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali ayrim haqiqatni aytib o'tmoqchi edim. Xizmat yuzasidan ko'p oilalar bilan uchrashishga to'g'ri keladi. Ko'pincha shuning guvohi bo'lamizki, juda ko'p oilalar nimagadir birgalikda ibodat qilishmaydi. Birgalikda ibodat qilish haqida so'raganimizda ko'pincha vaqtni bahona qilamiz. Azizlar, agar Xudovand bilan gaplashish uchun vaqt topilmasa, bu qanday tushunish mumkin? Faraz qiling, Rabbimiz Iso Masih ham biz uchun vaqtim yo'q, keyinroq keling desa, bundan dahshatliroq narsa bo'lmasa kerak. Axir Rabbimiz Iso Masih hojdagi o'limi uchun vaqt topdi, chunki u sizni, meni, har birimizni alohida sevdi. Biz insonlarni najot olishimiz uchun u hamma narsaga vaqt topdi. Nahotki oilamiz bilan birgalikda ibodat qilish uchun va Xudoning kalomidan o'qib, ruhan o'sib borishimiz uchun bir oz vaqt topolmasak, biron bir yaqinimizning to'yi bo'layotgan bo'lsa, albatta vaqt topamiz. Qanchalik og'ir bo'lsa ham, ishxonamiz rahbaridan so'rab javob olamiz. Nima bo'lsa ham, to'ydan qolib ketmaslik uchun harakat qilamiz. Xudovandchi, nahotki Xudovand bilan vaqt o'tkazishga shunchalik dangasalik qilamiz. Aziz birodarlar, biz xohlaymiz bolalarimiz iymonda kuchli bo'lishini, lekin ular bizning farzandlarimiz. Ular o'z ota-onasidan ko'rganlarini qilishga harakat qiladi. Shunday ekan azizlar, hamma narsada ularga o'rnak bo'lishga harakat qilaylik. Aziz birodarlar, men bugun barcha oilalar shunday deb aytishni hech ham xohlamas edim. Iymonim komil. Oramizda barchaga o'rnak bo'ladigan oilalar juda ko'plab topiladi. Keling aziz birodarlar, yana bir bor oilamiz haqida o'ylab ko'raylik. Ularning ruhiy ahvoli uchun axir Xudovand biz oila boshliqlaridan so'raydi. Xudovandga javob berish oson bo'lishi uchun hozirdan oilamizning ruhiy ahvoli haqida bosh qotirib ko'raylik. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali biroz qo'polroq bo'lgan bo'lsak, oldindan yana bir bor uzr so'rayman. Axir qachonlardir shu haqida gapirishimiz kerak edi-ku. Azizlar, agar sizga yomonlik xohlaganimda bugungi ishtirishni tayyorlamagan bo'lardim. Azizlar, men sizni sevaman. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Oilangizga tinchlik, baraka tilab qolamiz. Shu bilan birga internet saytimizning manzilini ham sizlarga aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.